La oss høre Herrens ord. Jeg skal lese fra første kongebok, kapittel 17, og det er vers 8 til vers 16. Da kom Herrens ord til Elia. Gå straks av sted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt den enken som bor der, og sørge for deg. Straks gikk Elia av sted til Sarepta og kom til byporten. Akkurat da var det en enke der som sanket ved. Han ropte til henne og sa, «Hent litt vann til meg i en skål, så jeg får drikke.» Da hun gikk for å hente det, ropte han etter henne, «Ta også med et stykke brød til meg.» Hun svarte, «Så sant Herren den Gud lever, jeg eier ikke så mye som en brødleiv, bare en håndfull mel i krukken og litt olje i muggen.» «Nå går jeg her og sanker et par vedpinner, og så vil jeg gå hjem og lage til noe for meg og sønnen min. Når vi har spist det, kan vi legge oss til å dø.» Elias sa til henne, «Vær ikke redd. Gå hjem og gjør som du har sagt. Men bak først en liten brødleiv til meg av melet, og kom ut til meg med den. Siden kan du lage noe for deg og sønnen din. For så sier Herren Israels Gud, «Melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen til den dagen kommer da Herren sender regn over jorden.» Da gikk hun og gjorde som Elia hadde sagt, og både hun og han og hele hennes hus hadde mat i lang tid. Melkrukken ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det gikk som Herren hadde sagt gjennom Elia. Videre så leser jeg fra Lukas kapittel 13, vers 18-21. Så sa han, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler brygde rede i greinene på det.» Og igjen sa han, «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er lik en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele slutt var gjennomsyret.» Slik lyder Herrens ord.
Der var det litt. Hei! Hva respons og greier. Hyggelig. Og så må jeg bare si at det var så fint å komme inn her i dag. Det kjente jeg på også. Det ga meg skikkelig sånne gode minner fra en veldig fin tid på kveld. Og så veldig fint å se noen kjente fjes som man ikke ser like ofte lenger. Og en masse nye. Det er også veldig fint. Vi har hørt noen tekster. Vi har hørt to tekster og på en måte tre historier, eller to lignelser, en historie. Og de er jo ganske forskjellige. Og så er det noen tydelige likheter der likevel. Og det er at de alle sammen inneholder noe veldig lite, som ser ganske ubetydelig og håpløst ut egentlig, men som blir til noe overstrømmende stort. Og Lukas evangelielignelsene, de handler om og viser noe om Guds rike. Og det sier noe om at Guds rike, det kan se smått ut, men så har det likevel en kraft i seg. En forvandlende kraft som brer seg ut og kommer til å gjennomsyre alt. Og når vi leser fortellingen om enken i Sarepta ved siden av disse, så kan vi også se at den også kan si oss noe om Guds rike. Der hørte vi at profeten Elia kommer med et evangelium, egentlig, til denne enken. Han sier til henne, «Vær ikke redd.» Og så kommer han med et løfte. «For så sier Herren Israels Gud, melkrukken skal ikke bli tom, og det skal ikke mangle olje i muggen. Og dette evangeliet kommer han med, sammen med en invitasjon om å stole på ham. For det han sier, det stemmer ikke helt overens med den virkeligheten hun erfarer. Kvinnen får et løfte om Guds rike når Guds rike ikke er synlig. Men så våger hun å stole på ham. Hun har jo ikke noe å miste heller. Og da kommer det til syne. Det overstrømmende livet. Og noe av det som gjør denne historien sterk, og som er med på å kaste lys over hvordan Guds rike fungerer, det er ikke bare det at Gud gjør et mirakel, at en nesten tom krukke kan fortsette å gi mat og ikke gå tom. Men det er også det at Gud ser enken og sønnen hennes i deres håpløshet. For det er ganske håpløst. De ser seg nødt til å legge seg ned og vente på å dø. De har virkelig ikke noe igjen. Og det er dette som Gud ser og møter. De omstendighetene som det miraklet skjer i, det gjør at kraften i det, at dette lille blir til noe som strømmer, noe som fortsetter og fortsetter, det viser seg enda sterkere. Og noe av det her, det ligger også rundt lignelsene i Lukas evangeliet. I Lukas evangeliet så har Jesus en tydelig misjon. Han har kommet for å forkynne et godt budskap for fattige, sier han. Og vi ser det gjennom hele evangeliet, at han går til de fattige. Han berører de syke og de urene, de utstøtte. Han ser og reiser opp de utstøtte og ødelagte. Og så ser vi dette hele tiden skje, men at det også veksles med gjentatte konfrontasjoner med de religiøse lederne. Og han konfronterer dem for deres hykleri og ubarmhjertighet mot folket. Og hvis vi skal zoome litt inn på scenen for disse lignelsene. Jesus befinner seg i synagogen på sabbaten, sånn som han pleide å gjøre på sabbat. Og når han er der, så får han øye på en kvinne som har vært syk i 18 år. Og han strekker seg ut og helbreder henne. Men det som skjer da, det er at synagogeforstanderen, han tar ordet og irettesetter forsamlingen. Nei, det her får holde. Det er 6 dager å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten. Men Jesus svarer, løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen også på sabbaten og leier dem ut så de får drikke? Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bundet i 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Og så går han videre til å fortelle disse lignelsene. I denne konteksten så sier han noe om hva Guds rike er. Jesus ser en syk kvinne og trosser omstendighetene for å bringe sitt liv til henne og helbrede henne. Konteksten forsterker det budskapet som ligger i lignelsene. Gud vet at omstendighetene preget av helt andre ting enn Guds rikes verdier. Og han anerkjenner at det vanskelig å se. Sennepskornet som plantes i jorden og surdeien som knas inn i deien, den synes jo ikke engang. Men til tross for krefter som hindrer og river ned og ødelegger og herjer, så trenger Jesu barmhjertighet igjennom. Og Guds rike blir synlig. Så hører vi i denne scenen, eller etter at han har helbredet denne kvinnen nå. Synagogeforstanderen har irettesatt dem, så står det. Alle motstanderne hans måtte skamme seg. Men alle som var samlet gledet seg over alt det underfulle han gjorde. For de så at det var stort, at midt i alle menneskelige og rotete, korrupte og hyklerske strukturer, så Jesus denne kvinnen og satte henne i frihet. Og sånn fører Jesus kampen mot de destruktive kreftene. Ikke med sverd, eksplosjoner eller politikk, men med handlinger som kan se så små og spinkle og sjanseløse ut. Og er det ikke også sånn Jesus seirer over døden? Så lite og usselt og sjanseløst det så ut, der han ble tatt ned fra et henrettelsesinstrument og lagt i en grav. Men så vet vi hva som skjedde. Og en annen interessant ting om denne surdeien som gjennomsyrer alt, det at dette bildet det brukes også andre steder og representerer helt andre ting. I 1. Korinterbrev 5 så kan vi lese om det som noe som representerer ondskapen og synden som brer om seg og smitter og etter hvert gjennomsyrer alt. Og derfor sier Paulus også at vi skal rense ut den gamle surdeien. Og dette er ikke så ulikt hvordan synden og det urene fungerte i Gamle Testamentet. Det var liksom smittsomt. Man måtte holde seg unna alt, både fysiske ting og mennesker som liksom representerte synd eller død eller forråtnelse på noen måte, for å være ren innenfor Gud. Og man måtte stadig renses gjennom ritualer og offer for å dekke over og vaske vekk alt urent. Men så kommer Jesus, og så tar han på de spedalske og de urene. Og i stedet for at han blir smittet av deres mørke, så gir han dem sitt lys. Midt i mørket går han rundt og berører og smitter de nedbrutte med sitt lys. Og så lover han at det skal ikke være sånn for alltid, at mørket ruver og dominerer. Til slutt vil alt være gjennomsyret. Men i mellomtiden så inviteres vi til å stole på at Guds rike er midt iblant oss. Selv så smått som det nå kan se ut. Og til å se hvordan det også allerede nå bryter igjennom. Nå har jeg reflektert litt over disse tekstene. Og så er det fire ting som jeg nå vil si til oss på bakgrunn av det. Og det første, det er at det er ikke bare Jesus som smitter med sitt hellige liv og lys. Ikke nedvurder den påvirkningskraften som du har. Det lille som du har. Når selv Jesus brer ut sitt rike, ett skritt, én person og én berøring av gangen, da kan også vi våge å tro at også det vi kan gjøre er betydningsfullt. Og jeg vet at det er litt vanskelig å ta helt inn til seg og stole på. Jeg syns det. Jeg har jo hørt dette her flere ganger, på en måte. Men jeg barn av en tid som har gitt meg store drømmer og forventninger, og sagt at jeg har så gode muligheter. Og samtidig så går jeg rundt med et konstant utstillingsvindu i lomma, til alt det som andre får til. Ser det ut til, i hvert fall. Og det gjør at jeg lett føler meg mislykket, og som at det jeg har å komme med er ganske puslete, kanskje latterlig til og med. Så jeg har lett for å resignere og vente på det der framme. Da, når jeg bare en gang har fått gjort det, eller er der, da. Ikke nedvurder det du allerede gjør og kan gjøre nå. Din stemme i dine omgivelser. Ditt nærvær, ditt blikk. Og kanskje går vi glipp av det noen ganger, fordi vi hele tiden jager etter noe større der fremme. Det andre som jeg vil si er å snakke litt om det kristne fellesskapet som et annerledes sted. For verden og samfunnet rundt oss drives ikke nødvendigvis av Guds rikes verdier. Det gjelder jo nå, og det gjaldt også da, under Jesu tid og de første kristnes tid. De levde i et samfunn hvor slaver var helt vanlige, for eksempel. Slaver som ikke hadde råderett over seg selv, sine liv, over sin egen kropp. De levde under herrer som brukte dem. På den tiden var det også vanlig at det var sånn at menn hadde unike rettigheter. Rettigheter over kvinner og barn og slaver. Og dette her var omfattende i samfunnsstrukturen. Samfunnet var bygget opp sånn. Og det gjaldt også kristne. Kristne både hadde og var slaver. Og med våre briller, når vi leser om dette, så kan vi jo fort tenke, hvorfor gjorde de ikke mer? Kunne de ikke liksom bare sagt tydeligere ifra, eller ja, vi ønsker oss mer? Så kan jeg samtidig lure på, er det noen ting i vår tid som vi er litt sånn blinde for, som ikke vi helt ser? Som om i framtiden så ser de tilbake og tenker, hvorfor gjorde de ikke mer? Kanskje blir man litt blind. Eller rådvill. Men da de kristne var samlet, så var det andre realiteter som var styrende. Paulus skriver i et brev til Galaterne. For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Side om side sto de nå, og så var de nå søsken. Side om side sto de og hørte dette, og det ble lest høyt. De kristne slaveeierne måtte høre det også. Hva gjorde det med dem? Og de ble fortalt at de skulle se og behandle hverandre som elskede brødre. Og i det her så ser vi et frø med kraft i seg. Sånn som kan treffe og forme et hjerte. Og også tekster som vi opplever som ubehagelige og vanskelige i vår tid. Det tror jeg er en del av de som traff litt annerledes på den tida. For eksempel tekster som handler om at kvinner skal underordne seg mannen i ekteskapet. For dem var ikke det kontroversielt. Det var egentlig bare en gjentagelse av det som var tingenes tilstand. Men det som sto ut for dem, det var når de hørte underordne dere hverandre. Og når det ble lest høyt at mannen rådde over kvinnens kropp, ja, det var ikke så merkverdig. Men når Paulus skriver til dem at på samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Det var sjokkerende. Og hva gjorde det med mennene, og med kvinnene, og med slavene som hørte det? I kirken så skulle andre realiteter være styrende. Der var vi like innenfor Gud. Og til og med slaver kunne ha lederansvar eller være diakoner. Og det var ikke perfekt, ikke da og heller ikke senere. Men likevel så bærer kirken og det kristne fellesskapet i seg et frø. Midt i og til tross for kreftene som hindrer og surrer det til og river ned i stedet for å bygge opp. Både de som kommer utenfra og det som er her inne imellom oss. Til tross for det så trenger Jesu barmhjertighet igjennom. Lyset trenger igjennom. Det kristne fellesskapet har kraft i seg til å være en surdeig. Og ut ifra det kan samfunnet også påvirkes. Det tredje jeg vil si noe om, det er at det livet som brer om seg, det er åndens liv. Miraklet i Sarepta, der hører vi at det er en krukke med olje. Hvor det strømmer, og det tar aldri slutt. Og dette er et symboltungt element. Olje, det er et sånt bilde som ofte brukes på den hellige ånd. Vi hører at det strømmer og strømmer uten å gå tomt. Og Jesus har øst sin ånd ut over oss. Som en kilde av liv som veller fram. Den hellige ånd er livet som strømmer gjennom oss og våre fellesskap. Vi må åpne våre liv og våre fellesskap for den hellige ånd. Det må være en grunnsten. Og det siste som jeg vil si til oss, det er egentlig en oppfordring. Og det er at vi må lene oss på hverandre. Vi trenger å være et annerledes gudsfellesskap, og vi trenger å formes i et sånt fellesskap. Og vi må forstå at vi trenger hverandre. Jesus ser deg og møter deg personlig. Han har gitt deg sin ånd. Men det er ikke meningen at du skal leve og vokse i dette alene. Det er altfor sårbart. For vi formes av så mye mer. Vi er rett og slett ikke sterke nok alene. Og det tror jeg faktisk at de må anerkjenne. Og det er ikke noe nederlag. Så min oppfordring til slutt, det er: let, se etter det i livet ditt. Hvem har du som du kan stå sammen med? Som du kan lene deg på? Hvor trenger du å lene deg på noen? Hvordan kan du sammen med noen andre, hvordan kan dere hjelpe hverandre, støtte hverandre? Så kan vi kanskje være denne surdeigen. Lene oss på den hellige ånd som har gitt oss, og på hverandre. Og være denne surdeigen i verden.